velkommen til ministeren, velkommen til udvalget, velkommen til tilhørende. Det er sådan så, at der er indkaldt til åbent samråd med miljøministeren. Vi har også en del medlemmer med, som er med online. Jeg skal lige sige til jer, at hvis I ønsker ordet, så husk at skrive ud i chatten, i stedet for bare at tage hånden op, fordi så kan vi også se, hvad rækkefølge I beder om ordet i. Det er sådan, at det er Venstre, der har stillet samrådsspørgsmålen til miljøministeren omkring klapning. Der er to spørgere, det er Erling Bonnesen fra Venstre, og det er Jakob Jensen fra Venstre. Og det er aftalt blandt spørgerne, at det er Erling Bonnesen, der skal starte med at motivere samrådet, og derefter får ministeren lejlighed til at besvare. Så jeg vil starte med at give ordet til Erling Bonnesen. Værsgo, Erling.
Tak for det, og tak til ministeren for, at vi kunne få samrådet her. Og motivationen, jamen, den går jo på, at 80% af Danmarks udenrigshandel, den foregår via havnene, meget via de store erhvervshavne. Og derfor er det meget vigtigt, at kan vi sige, skibstrafikken den kan komme kan vi sige, hurtigt til og fra af hensyn til kan vi sige, hurtige leverancer og sikker leverance. Og en forudsætning for det, jamen det er jo, at havneanløbene de er i orden til det. Det er jo ikke noget, man sådan går og tænker på sådan umiddelbart i det daglige, når man kigger ud over vandet. Men der ved vi jo alle sammen, afhængig af de forskellige geografiske lokale forhold ved de forskellige havne, jamen så sander de her havneindløb jo sådan til, og så skal man jo foretage, man kan jo kalde det en flytning af det sand, det er det her klapning, det kan man sige, det er sådan et lidt pudsigt ord på det. Og det foregår der også i forskellige situationer ganske udmærket, men så har der været en lidt for mange situationer, uden at sætte navne på de forskellige steder, hvor det så er trukket meget langt ud med, og så få de her tilladelser på plads. Og det er ikke særlig godt for de her havne, fordi det skaber jo en usikkerhed. For når de jo laver aftaler om, kan vi sige, leverancer og udskibning, altså skibstrafikken, så skal det jo ligesom fungere. Og der har det jo så også i nogle situationer trukket urimeligt langt ud, hvor nogen først har fået det på plads lige næsten i sidste øjeblik. Og derfor er der god grund til, kan vi sige, at få rettet et ekstra fokus på det her, sådan at man, kan vi sige, fremadrettet, kan vi sige, kan få sikret ro og stabilitet omkring det her. For det er sådan set det, det handler om, også set fra, kan vi sige, skibstrafikken siger, i sidste ende jo også for kunderne siger, at vi ved jo alle sammen nu, man har haft et helt andet eksempel, det med Suezkanalen, så var det jo ikke ret længe inden, så påvirker det jo i den situation hele verden, og det vil det jo også gøre, hvis de store skibstransporter lige pludselig ikke kan komme rettidigt ind i de forskellige større havne. Så det er sådan set et formål med at tage samrådet her, det er at få fokus på det, og så også få, kan vi sige, ministerens redegørelse for det, og forhåbentlig ende op i en situation, hvor ministeren også siger, jamen, vi skal lige have et ekstra øje på det her i fremtiden, sådan at vi sikrer, at de tilladelser, som vi selvfølgelig skal være i orden, at de så kan give sig rettidigt, så der er ro og sikkerhed omkring det. Så jeg ser frem til ministerens redegørelse på det her. Tak.
For motivationen, så er det ministeren for besvarelse. Værsgo.
Ja, tak for det, og tak for samrådsspørgsmålene, som jeg vil besvare samlet. Havet er vores største og vildeste naturressource, men vores havmiljø er presset af blandt andet udledning af næringsstoffer, miljøfarlige stoffer og fiskeri med bundslæbende redskaber. Det skader havbunden og havets dyre og planteliv, og det er derfor helt afgørende, at vi passer på vores natur og ikke mindst havet og dets biodiversitet. Det gælder også i forhold til aktiviteter som klapning, som kun tillades, når Miljøstyrelsen har vurderet, at det kan ske natur- og miljømæssigt forsvarligt. Klapning er i visse tilfælde nødvendig, netop som spørgeren er inde på, for både erhvervs- og lystbådehavne, så de kan oprense havnen og dets sejlrender, så skibe og lystfartøjer kan komme ind i havnen. Der er rigtig mange områder, der er afhængige af den havn, de har i Danmark. Her er klapning en vigtig aktivitet for havnene. Derfor har jeg også fuld forståelse for, at det betyder meget for de enkelte havne at kunne klappe materiale fra havnen. Og det er også vigtigt, at der er klarhed over krav til ansøgningsproces og vilkår for klaptilladelser, blandt andet for, at det sikres, at klapningen sker på en miljø- og naturmæssig forsvarlig måde. Og det er vigtigt, at sagsbehandlingen ikke tager unødigt lang tid. Miljøstyrelsen skal som led i sagsbehandlingen sikre sig, at sagen er fuldt oplyst for at kunne træffe afgørelse. Af havmiljøloven så fremgår tre overordnede forhold, der skal vurderes i forbindelse med en tilladelse, og det er henholdsvis 1. En beskrivelse af klapmaterialet, 2. En beskrivelse af klapplads og metode, samt 3. Almindelige overvejelser og betingelser, såsom indvirkning på livet i havet, fiskeri med videre. Sagsbehandlingstiden afhænger så af en række forhold, blandt andet om der i ansøgningsprocessen skal anmodes om supplerende oplysninger, og om der tidligere har været klappet på stedet. Miljøstyrelsen oplyser, at der i 2020 skete en ekstraordinær stigning i antallet af ansøgninger om klapningstilladelse i forhold til de tidligere år. Det har betydet, at sagsbehandlingstiden er blevet forlænget i forhold til tidligere. Den dækker dog også over store variationer. Miljøministeriet er opmærksom på sagsbehandlingstiden i det hele taget og har iværksat en række initiativer for også at nedbringe den. De indebærer blandt andet, at der midlertidigt er tilført flere ressourcer til området. I oktober sidste år så blev der taget et digitalt selvbetjeningsværktøj i brug, hvor ansøgere bliver guidet igennem ansøgningsprocessen. Derudover så er klapvejledningen under opdatering. De her forskellige tiltag skal medvirke til at skabe en både mere tydelig og også lettere ansøgningsproces. Ministeriet er ikke bekendt med, at der konkret skulle være situationer, hvor sagsbehandlingstiden på en klapansøgning har påvirket Danmarks udenrigshandel. Det er som nævnt vigtigt, at vi har regler, der sikrer et godt havmiljø. Og man kan altid overveje, om man kan gøre tingene bedre. Jeg har derfor også bedt mit ministerium om at se på reglerne på området, og det er et arbejde, som er i gang. Jeg har haft inviteret alle partierne til en teknisk gennemgang af klapningsområdet, hvor der også var mulighed for at stille spørgsmål og komme med input til, hvad der kan arbejdes videre med i forhold til klapning. For at illustrere nogle af de overvejelser og hensyn, der i dag tages i forbindelse med behandling af ansøgninger om klapning, så har jeg tidligere oversendt en faglig beskrivelse af klapningsområdet, som beskriver den nuværende praksis på området. Jeg synes, at den faglige beskrivelse af klapningsområdet belyser, hvor kompleks en sag klapning kan være, og hvor mange elementer, der skal være oplyst og vurderes forud for en afgørelse. Det kræver selvsagt tid at indhente de oplysninger, hvis de ikke foreligger fra starten af ansøgningsprocessen. Og det kræver tid at foretage de nødvendige vurderinger i forhold til, at klapning potentielt kan være skadelig for miljøet, og derfor kræver det en grundig vurdering fra Miljøstyrelsens side. Afslutningsvis kan jeg nævne, at regeringen ønsker, at vi skal passe godt på havmiljøet, som rummer store naturværdier og ressourcer, men vi skal samtidig sikre, at der fortsat er aktivitet og liv omkring de danske havne, store som små, og det skal naturligvis ske, som jeg også var inde på tidligere, på en måde, som er natur- og miljømæssigt forsvarlig. Tak for ordet.
Tak for det. Så er det Erling Bonnesen fra Venstre. Værsgo, Erling.
Jamen, tak for det, og der er jo ikke nogen, der er overhovedet i tvivl, det tror jeg, alle vil være enige i. Miljøet selvfølgelig skal man passe på, og derfor er det også, at de steder, hvor det bliver udpeget til, at klapningen skal foregå, det er jo de steder, hvor det kan foregå forsvarligt. Det er da også mit indtryk, at de folk, der arbejder med det, kan vi sige fra erhvervssiden, fra havnesiden af, jamen det er også folk, der kender godt til området, og også svarer på de spørgsmål, der bliver stillet. En del af det, som jeg har været præsenteret for, når vi sådan har været en tur rundt i det her, det er, at de undrer sig over, jamen så har de i nogle situationer fået svaret på de spørgsmål, som de så er blevet stillet, og så er de bare blevet ved med i flere runder at blive stillet nye spørgsmål. Det er sådan lidt underligt. Så vi må jo ligesom sige, at der må være nogen i den konkrete situation, ude for den konkrete havn, hvor det nu må være, jamen så er der nogle forudsætninger, der skal opfyldes, når de er opfyldt, jamen så er tingene på plads, at man sådan skal komme ind i en eller anden, og man skal sige, næsten opslidende proces. Og det er måske også det, der gør, at i hvert fald fra det, jeg har været præsenteret, og det synes jeg er meget stærkt gennemarbejdet, jamen så kan man jo godt forstå, at der er noget, der kan måske gå en 2-3 måneder med at få sådan noget på plads. Og der er det sikkert mange situationer, hvor det klares hurtigt. Men så er der en her, det har taget 12 måneder, og processen fortsætter, står der. Det vil sige, efter et år, så er de ikke færdige med det. Altså, det håber jeg, vi kan være enige om, minister, at det er ikke tilfredsstillende, at sådan noget ikke kan komme på plads. Og det er jo derfor, at den usikkerhed så opstår, som jeg var inde på i min motivering. Så er der en, det er 10 måneder. Det er næsten lidt i samme boldgade. Så er der en her på 1 år og 5 måneder. Det er absolut heller ikke tilfredsstillende. Og så er der en her, hvor Kælum, hvor jeg røg en fuldstændig dag, der står, at det er på 3 år, at man arbejder på det, og processen fortsætter. Det er altså, minister, jeg er glad for, at ministeren nu har bedt om en redegørelse, og det håber jeg så, at vi kan få en orientering om, sådan at vi kan ligesom få det her op i gear. Men er ministeren enig i de to ting, jeg ligesom har påpeget nu i den anden runde her, Altså, der er nogle forudsætninger, der skal på plads. Om de er på plads, så må man ligesom regne med, så er tingene på plads, så man ikke skal ind i sådan en gentagen udspørgen runde, hvor man opfinder nye ting hele tiden. Og den anden er sådan nogle sagsbehandlingstider her på over et år. Det er utilfredsstillende.
Tak. Så er det ministeren. Værsgo.
Jamen, tak for det. I forhold til det her med ansøgningsprocessen, så har vi jo kun en interesse i, at når man sender en ansøgning, at man dels ved, hvilke oplysninger der skal være med, sådan så, at det både bliver nemmest for den, der ansøger, men jo også, så vi på sagsbehandlingssiden mindsker, at der skal være mange processer, og så er det jo det, der skal afgøre, jamen, når man så frem til, at der kan gives tilladelse eller ej. Og det er blandt andet derfor, at der også blevet taget det her digitale selvbetjeningsværktøj i brug, hvor man bliver guidet igennem ansøgningsprocessen. Altså får man svaret på de trin, der er i den ansøgningsproces, sådan så er det både mere tydeligt, hvilke krav der er til ansøgning, men jo også, at der er en gennemsigtig ansøgningsproces. Så det er noget af det, der forhåbentlig kan være med til at undgå nogle af de her elementer, hvor ansøgningerne skal frem og tilbage, og det er noget, som allerede er taget i brug. I forhold til det her omkring sagsbehandlingstiden, hvor der bliver nævnt en række konkrete sager, så var jeg inde på, at i 2020 der skete der en ekstraordinær stigning i antallet af ansøgninger i forhold til tidligere år, og det er blandt andet det, der har gjort, at sagsbehandlingstiden er blevet forlænget gennemsnitligt. Men der kan være et stort spænd i forhold til dels, hvor komplekse ansøgninger taler vi om, hvor store ansøgninger og andet. Men der er på baggrund også af de ekstra ansøgninger, der er kommet, blevet tilført flere ressourcer til området, sådan så man kan få den her sagspukkel ned. Og bare lige til spørgerens baghoved, så taler vi om, at der i tidligere år typisk har været en bruttosagsbehandlingstid på mellem 3 og 10 måneder, hvor den så er steget til mellem 5 og 14 måneder i 2020, og det er jo så det, der nu bliver arbejdet med. Så det er klart, det er et fokusområde, og det er jo så det arbejde, der pågår. I forhold til den redegørelse, der blev spurgt ind til, så i forhold til, hvordan klapningsområdet bliver administreret, så er det noget, der allerede er sendt over til udvalget. Men vi hjælper selvfølgelig meget gerne med at rekvirere den frem igen. Tak.
Tak for det. Så er det aftalt, at det er Jakob Jensen fra Venstre. Er du med os, Jakob?
Yes.
Så får du ordet. Værsgo.
Tak for det. Jamen tak til ministeren for besvarelsen, også fra min side. Jeg skal bare spørge her til start omkring ministerens, om ministeren kan sige noget om, hvorvidt klapningsområdet er en del af regeringens havstrategi. Fordi, som ministeren også siger i sin besvarelse, det er jo noget, der påvirker havmiljøet, omvendt er det også det, som Erling Bonnesen påpeger. Det er også det, vi gerne vil have klare regler omkring, så dem, som har brug for, at der bliver renset op forskellige steder, de også ved, hvad de har at holde sig til. Så om ministeren kan sige noget om, klapningsområdet er med i havstrategien, og i givet fald, hvad ligger der i regeringens kan man sige, tænkning om, hvordan vi kan gøre det her område mere hensigtsmæssigt, både hvad angår sagsbehandlingstiden, men også hvad angår klarhed omkring reglerne, sådan at vi, kan man sige, de steder, hvor der er erhvervsmæssige udfordringer med, at man ikke kan få de her tilladelser igennem, men der kan vi se en mere smidig håndtering, og måske også, når man ved, at det typisk er steder, hvor det har været gentagne gange, det er jo ikke som regel nye steder, man søger om, det er som regel det samme sted, at det måske også kan være en del af strategien, men det kan ministeren måske selv uddybe. Tak.
Tak for det. Så er det ministeren.
Ja, tak. Jeg havde nær lyst til at sige velkommen i det grønne til ordføreren. Det ser dejligt ud med den grønne baggrund. Og tak også for spørgsmålene, som jo i virkeligheden meget godt viser også den kompleksitet, der er på det her område, fordi vi jo på den ene side har et ønske om at sikre, at vi netop har et samfund, hvor man også der, hvor man er afhængig af de havne, der er, at der er den mulighed for uddybning af sejlrender blandt andet. Men jo også, at vi har en forpligtelse og et ønske om at passe godt på vores havmiljø. I forhold til det konkrete spørgsmål på det omkring havstrategien, så er klapning en del af det, og det skyldes, at havstrategien i virkeligheden skal omfatte alle prespåvirkninger. Og som ordføreren sikkert også allerede ved, ja, så er indsatsprogrammet i forhold til havstrategien noget af det, som vi skal kigge på og som er på vej. Og derfor så vil det her jo så også være omfattet. Og som jeg tidligere var inde på, så har jeg jo haft en dialog også med partierne i forhold til, når dels er der jo klapvejledning, som skal opdateres, men dels har der jo også været et ønske om, at vi får kigget på hele det her område. Der ligger jo et hierarki i forhold til, hvordan vi sørger for, at vi bruger ressourcerne bedst muligt, og det er jo så det, vi blandt andet også gennemgik på den tekniske gennemgang, der var for udvalget. Tak.
Tak for det. Så har jeg lige sat mig selv på, René Christensen, Dansk Folkeparti. Og først egentlig tak til Venstre for at stille samrådsspørgsmålet, fordi at der er jo ikke noget, der sådan er hvidt og sort. Det er ikke ret lang tid siden, det havde vi et andet samråd om klapning, som handlede om, at der blev også klappet alt for meget. Og hvorfor lagde man det i Natura 2000 området, og hvordan påvirker det miljøet? Og det fortæller jo meget godt, at der er mange hensyn at tage. Også i forlængelse af det spørgsmål, der var fra Jacob Jensen. For man kan sige, at havet er jo begyndt at blive... Det er også begyndt at blive fyldt. Vi har vindmøller, vi har klapningsområder, vi har sejlruter, vi har fiskere, vi har fugletræk. Der er rigtig mange ting at tage hensyn til, når vi taler om det. Og derfor vil jeg egentlig bare sådan lige spørge ministeren ind til, fordi vi skal jo passe på, at vi ikke sådan går ind af én dør, og så diskuterer vi, at nu skal det også gå hurtigt, så man kan få gang i eksporten, og man skal kunne sejle i sejleren. Det er jeg fuldstændig enig i. Så går vi ind i en anden dør, så siger vi, nu skal vi også passe på, at når vi klapper det her havneslam, og man skal jo ikke underkende, det tror jeg også ministeren egentlig, det tror jeg sådan set alle er enige i, noget af det her havneslam er jo også forurenet, fordi det ligger inde i havnene. Det er jo der, hvor jamen, der kan både være bundmalinger, der kan være olierester, der kan være mange forskellige ting i sådan noget havneslam, som ligger derinde, og det flytter man så fra et sted til et andet. Kommer det så ud et sted, hvor der er meget strøm, og så flytter det sig også videre hen, og pludselig så ved vi jo ikke, hvor det er. Så egentlig lidt samme spørgsmål som Jacob Jensen, og jeg synes ikke, ministeren svarer sådan helt klart på det. Altså, er der ikke behov for, i forbindelse også med den her havplan, at man får taget det hele med? For, altså, skal det hele, fordi det er fra en havn, skal det så forblive på havet? Altså, kan det komme på land? Kan man håndtere det på en anden måde? Altså, jeg ved jo godt, det vil være fordyrende, men er man ikke nødt til sådan at kaste nogle flere bolde op for at også acceptere, at vi ikke får lavet de fejl, som man måske har gjort til lands, hvor vi sagde til landmændene helt op til en gang i 70'erne, hvis man har en plastikdogn, så skal man bare putte den i mavegraven og putte noget jord over, for så er den jo væk. Nu kan man jo bare putte det ud under havets overflade, fordi så er det jo væk. Altså, det lugter sådan lidt af det samme. Er vi ikke nødt til at kaste nogle flere bolde op, så er det ikke sikkert, at vi behøver at gribe dem alle sammen, men også nogle nye teknologier i forhold til eventuelt, når vi taler klapning. Ministeren?
Ja, tak for spørgsmålet, og i virkeligheden jo også overvejelserne på netop den kompleksitet, der ligger her. Og hvor, som jeg også har understreget flere gange, så skal det ske natur- og miljømæssigt forsvarligt, hvis der bliver klappet. Og det er måske meget godt lige at spole lidt tilbage og sige, hvordan er det egentlig, reglerne er. Fordi der er jo noget, som er for forurenet til, at det kan blive klappet. Og der er der jo et hierarki allerede i dag, så man går jo ind og vurderer og siger, jamen, hvis ressourcerne kan nyttiggøres i stedet for, jamen, så skal de selvfølgelig det. Og allerhelst, at man kan gøre det, netop man kalder bypass, hvor man jo virkelig bare kan flytte materialet. Men man går jo altså ind og vurderer i forhold til nogle aktionsniveauer, altså graden af forurening i forhold til det materiale, vi taler om. Og det vil sige, hvis man er over det aktionsniveau, altså den forureningsgrad, som er i orden i forhold til havmiljøet, ja, så kan man ikke klappe det. Og det tror jeg også bare er vigtigt at have med, fordi der er nemlig rigtig, rigtig mange nuancer, som bor nede i det her. Vi skal selvfølgelig ikke gentage fortidens fejl, hvor man kommer til, også med myndighedernes velsignelse, og forurene noget, som man så efterfølgende skal rydde op, præcis som vi gør med de store generationsforureninger. Men jeg tror også bare, man skal sige, at vi er et andet sted i dag, og det vil sige, den... Den tilgang, der er til klapningsområdet i dag, er jo baseret på faglighed. Det er jo ikke det samme som, at man ikke kan gøre ting bedre. Det er jo også det, vi har diskuteret også med udvalget her. Hvor er det, man vil kunne gøre noget i forhold til den opdatering også af klapvejledningen, som er på vej? Men jeg tror bare, det er vigtigt at sige, at vi er i hvert fald ikke der, hvor man var dengang, hvor man bare havde havde tiltro til, at hvis ikke man kunne se det, altså ude af øje, ude af sind, så forurenede det nok heller ikke. Det er ikke der, hvor vi er i dag. I forhold til nyttiggørelse og deponi, så er det jo rigtigt, der er jo også nogle omkostninger ved det, og det kan jo både være økonomiske omkostninger, men det kan jo også være omkostninger i forhold til klimaet. Jeg tror, vi havde et eksempel fremme i den tekniske gennemgang, som viste, hvor mange tusind lastbiler, der skulle til, hvis det var sådan, at man skulle i virkeligheden deponere noget. Og derfor er det heller ikke nødvendigvis den bedste løsning. Selv hvis man sagde, at vi lægger al økonomien til side, så er der dels pladsen, men jo også i forhold til klimadelen og altså udledningen af CO2. Og så er det jo fornuftigt, at vi bruger de ressourcer, der er bedst muligt netop til nyttiggørelse. Og det kan jo så både hænge sammen med, jamen, hvordan ser materialet ud, altså kan det bruges, og er der et projekt, som det kan bruges til. I forhold til det her med havplan og havstrategi, så prøvede jeg i hvert fald at svare på det før, men jeg skal prøve en gang mere. Netop at sige, at klapning er en af de ting, som vi skal kigge på i havstrategien. Fordi vi skal kigge på noget af det, som kan have en påvirkning og være en presfaktor i forhold til havmiljøet. Og der er så det indsatsprogram, som jo i virkeligheden kommer ikke som del af havplanen, men som en særskilt del, som jo så er på vej. Og der vil det også indgå. Tak.
Tak for det. Så er det Rasmus Nordqvist fra SF. Værsgo, Rasmus.
Ja, tak. Og tak til formanden for netop også at bringe de forskellige sider af den her sag i spil. Fordi det handler ikke bare om en behandlingstid, det her handler også om, hvad der skal behandles. Og der er jo ikke noget, der argumenterer for, synes jeg, at tage forurenet slam og smide ud i havet. Altså, vi kan jo behandle det som alt andet forurenet jord. Rens det. Og derfor, nu siger ministeren flere gange, at der er noget, der er på vej, og der bliver lagt op til noget. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig, fordi jeg synes, som vi har snakket om på samråd, som vi har snakket om i udvalg og i ministeriet flere gange, at der bliver givet for mange tilladelser, fordi det er altså snak om at ødelægge havbunden, når man går ud og klapper, man går ud og smadrer en havbund, og man gør det endda også steder, hvor det har store konsekvenser. Hvor langt er man med den her proces om at se på klapningen i ministeriet? Hvornår ser vi nogle resultater, som også sætter havbunden højt på dagsordenen, og ikke kun havnes økonomi? Altså den havbund, som også gør, at vi har et sundt økosystem, så der er fisk, der kan gyde, så der er fisk, som fiskerne kan fange osv. Det kræver jo, at der er et sundt miljø, og det sker jo ikke, når man smider slam ud, altså havneslam, ned på havbunden.
Minister?
Ja, tak for spørgsmålene. Og først og fremmest så deler jeg jo fuldstændig ønsket om, at vi passer bedre på livet i havet, og der har vi jo forskellige tiltag i gang, og jeg vil sige, jeg kan sagtens forstå, at der i det hele taget, og det oplever jeg jo, fordi der er så stor kærlighed til naturen og miljøet, altid er en ualmindelig stor utålmodighed, og det er fuldt forståeligt, men jeg vil så sige, jeg har i hvert fald selv været med i en del aftaler, også med SF's ordfører, som jo gør, at vi også har travlt med mange andre ting, så bare for at sige, det er ikke fordi, vi sidder på den lade side, synes jeg, men vi har gang i rigtig, rigtig mange ting. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke også skal bevæge os her. Det er jo også derfor, jeg synes, vi sådan set har sat os et arbejde for, dels på den administrative del i forhold til klapvejledninger, det er jo Miljøstyrelsen, der er i gang der, dels i forhold til at få kigget ind i nogle af de elementer, som der er blevet påpeget i forhold til klapning, altså. Der kan være forskellige overskrifter på det tidspunkt, der er året, er der taget nok hensyn til de klappladser, der er, fordi der jo også er en historisk udvikling, man står ovenpå i forhold til, hvor der bliver klappet mest materiale. Men jeg er også nødt til at gentage, at man må kun klappe, når det er natur- og miljømæssigt forsvarligt, og det er jo der, hvor Miljøstyrelsen laver den vurdering af ansøgningerne. Og så kan man jo godt have et andet synspunkt om, at det slet ikke skal være muligt at klappe. Men jeg tror også bare, hvis man genkalder sig netop også den tekniske gennemgang, der var af det her område, så er det ikke sort-hvidt, som formanden også var inde på. Der er ret mange nuancer i det, og vi har kun en interesse i, at vi passer bedst muligt på havmiljøet, at der stadig er mulighed for selvfølgelig at have adgang også fra søvejen til vores mange danske havne. Og at vi jo så dermed får sikret en administration, som gør, at de to ting kan gå hånd i hånd. Og det er jo der, hvor der er et arbejde i gang. Så bliver der spurgt til tidsplanen, og det vil vi selvfølgelig gerne gå tilbage også og dykke ned i, og også have en snak med SF om. Så jeg kan ikke give et præcist tidspunkt. Vi kan selvfølgelig også forhøre os hos Miljøstyrelsen, hvor langt arbejdet er med klapvejledningen. Men bare for at sige, vi har jo gang i rigtig, rigtig mange ting, men det synes jeg, det er noget af det. Lad os tage en snak om, også hvor hurtigt vi i virkeligheden kan få kigget på nogle af de andre elementer, som der også har været et ønske om. Tak.
Tak for det. Så er det Erling Bonnesen fra Venstre. Værsgo, Erling.
Tak for det. Jamen, jeg vil starte med at sige tak og anerkendelse for, at ministeren svarer for lidt tilbage, at der var sat nogle flere ressourcer af i administrationen, systemerne, styrelsen, hvor det skal være, til at så få, om man så må sige, gjort noget mere, noget hurtigere ved at få behandlet de her ansøgninger. Sådan forstår jeg det. Synes jeg, det er godt. Og så vil jeg da gerne lige understrege også, at jamen, klapning og så videre, det skal foregå miljømæssigt. Det forsvarligt, det understreger også fra starten, bare for der ikke er nogen misforståelse der. Og klapning skal jo heller ikke bare foregå tilfældigt rundt omkring, hvor man nu synes, at få det læset af. Det skal jo køre i den planlægning, som det gør. Og det er også derfor, at jeg sådan set også helt roligt ved at se, hvis man prøver at kigge ind på det, der kommer fra, kan vi kalde det forskellige havne, de folk, der arbejder med det, jamen de ved jo godt, hvad det er, at de arbejder med, og hvad det er, der skal opfyldes af krav og specifikationer. Vi kan alle sammen kun interesse i at passe godt på vores havmiljø. Ikke nogen som helst tvivler om det. Og så er der mange andre presfaktorer, som der skal ses på i forbindelse med at passe godt på havmiljøet. Så det sådan vil frem til også, det er, at nu blev der nævnt, at om der skulle foretages en begrænsning i klapningen, altså om der er nogen, der ligefrem ikke skulle have tilladelse til det længere. Det håber jeg da bestemt ikke er tilfældet. Tværtimod så håber jeg da, at det er sådan, at der er nogle klare krav til, hvordan skal klapningen foregå de forskellige steder, så det kan foregå forsvarligt, og når det er opfyldt, jamen så kan man få sin klapningstilladelse. Så det vil jeg da meget gerne have, at ministeren lige bekræfter, at det er det, der er tilfældet, at der ikke er nogen havner, der skal til at se en i, kunne vide, om vi nu overhovedet kan få vores klapningstilladelse fremover, for så vil det jo betyde en lukning af de pågældende havne, og det tror jeg ikke, det vil være særlig godt. Så på lidt kan vi ikke få en bekræftelse på det, at de klapningstilladelser eller klapningsbehov, at der er brug for, jamen det skal der findes løsninger på. Og så kan det selvfølgelig gøres som miljømæssigt forsvarligt, som vi har været inde på. Det må være det, der ligesom er tilgangen til det. Og omkring, så er jeg nødt til lige også at vende tilbage til det, omkring udstrækningen af sagsbehandlingerne. At jeg synes, det er godt, at der nu er blevet sat de her ekstra ressourcer af, og så kan vi jo senere på året så prøve at få en status på, hvordan ser det så ud med det. Sådan håber jeg også, at ministeren kan bekræfte, at de her eksempler på meget lange sagsforløb, som har været der, at det går simpelthen ikke. Så kan vi ikke lige få de to ting sat på plads.
Tak for det, ministeren.
Ja, tak for spørgsmålene. I forhold til det her med at tage en status på, hvordan det ser ud, så gør vi selvfølgelig meget gerne det. Også når man har et overblik over, jamen har det bare været en midlertidig ekstra ansøgning, eller hvordan ser billedet egentlig ud? Så det svarer vi selvfølgelig meget gerne på til udvalget. I forhold til det her med spørgsmål omkring tilladelser, så er jeg i hvert fald selv det sted, hvor at man er nødt til at have begge dele med. Sige, vi er et land, som har en kystlinje på linje med Italiens. Der er rigtig mange dele af Danmark, som er afhængige af havnene. Jeg selv, bornholmer, og jeg ved, at noget af det, man nærmest står op om morgenen og først forholder sig til, det er, hvordan vejret er i forhold til, at man kan sejle ind og ud af havnen. Så bare for at sige, der er jo rigtig mange dele af Danmark, hvor det har rigtig stor betydning. Og sådan skal. Og det skal vi selvfølgelig tage højde for, og det er jo også derfor, at der er den her mulighed. Men når det så er sagt, så skal man jo så gøre det på en miljømæssig forsvarlig måde, og det er jo derfor, der også er en række krav. Så det er klart, kommer man med noget materiale, som man ønsker at bortskaffe i virkeligheden, så er der jo et helt klart hierarki, altså hvor man forholder sig til, hvordan kan det her materiale bruges, hvor der jo i virkeligheden er to trin, før man når til at forholde sig til spørgsmål om klapninger. Det er jo både det her bypass, jeg var inde på, men det er jo også spørgsmål om nyttiggørelse. Altså, kan man hive det op og bruge det som en del af noget byggeri eller andet? Jamen, så er det jo selvfølgelig også en mulighed. Og så er der klapning. Og så er det klart, at det for forurenet i forhold til de aktionsniveauer, der er, jamen så er der også muligheden for deponering på land. Så bare for at sige, der er jo sådan et helt hierarki, som man skal igennem, og der er det jo vigtigt, at vi bliver ved med netop at sikre, at der er plads til sejladsen, men jo også, at vi fastholder, at der selvfølgelig skal være nogle krav forbundet med, hvordan man så behandler det materiale. Og det er jo derfor, at vi også dels kommer til at kigge på klapvejledningen, og dels kommer til at kigge på nogle af de temaer, som også har været løftet i debatten i forhold til at genbesøge klapningsområdet. Så jeg tror på, at vi godt kan finde den balance, hvor begge dele kan lade sig gøre, og det er jo det, vi arbejder på. Tak.
Tak for det. Så er det Jakob Jensen fra Venstre. Er du med os, Jakob?
Yes, jeg er stadigvæk her ude i skoven. Tak for svarene. Jeg er meget enig med det, som også ministeren siger omkring, at det er vigtigt, at der netop er havne, de har de her muligheder. Og jeg kan kun bekræfte, ikke mindst Rønnehavn. Mine børn er halv Bornholmer, så det er også en havn, vi frekventerer fra tid til anden. Men det er også måden, som det så bliver behandlet på efterfølgende, der selvfølgelig også er afgørende. Derfor er det rigtigt, som Erling Bonnesen siger, at vi skal jo have klarhed omkring reglerne. Havne skal vide, hvad de har ret sig efter, og så skal det selvfølgelig håndteres miljømæssigt forsvarligt. Og derfor skal jeg spørge, nu synes jeg, at ministeren sagde før, at klapning, det er noget, der er med i regeringsstrategi, men ikke med i havplanen, altså den havplan, der nu er i høring. Var det korrekt forstået, og givet fald, hvorfor ikke? Fordi kan man lave en havplan, uden at man også forholder sig til det her? Det er måske mere i en teknisk afdeling, det ved jeg ikke, men jeg synes bare, det er lidt mærkeligt, hvis der man laver en havplan, hvor man ikke også forholder sig til klapning. Og i den forbindelse, hvordan vi så håndterer det, om ministeren måske kan sige noget om, når man giver de her tilladelser, eller om det måske også er det, der er med i overvejelsen, når man skal kigge på reglerne fremadrettet. Altså den kumulative effekt, der også er, fordi det er jo typisk mange steder, man lægger det ovenpå, hvor man har klappet tidligere. Men der kan også være andre påvirkninger i områderne. Det kan være for andre miljøpåvirkninger, vindmøller med videre, andre næringsstoftilførelser. Er det også en del af den vurdering, man gør sig fra regeringens side i forhold til, hvis man skal justere på reglerne, at man også kigger på den kumulative effekt af de steder, hvor man så giver klapningstilladelser på havet? For ellers er jeg fuldstændig enig i det, der bliver sagt om, at vi skal selvfølgelig håndtere det her miljømæssigt fuldstændig forsvarligt, men at der skal være klare regler omkring tilladelserne, så havnene herunder Rønnehavn også ved, hvad de har at holde sig til. Tak.
Tak for det. Så er det ministeren.
Ja, nu skal det her jo ikke udvikle sig til en diskussion om Bornholm. Jeg kan se, at jeg får snigende blikke fra SF, så jeg må hellere lade være med at komme tilbage på den og så holde mig på sporet her. I forhold til havplanen, som var det, jeg i hvert fald hørte, at spørgeren spurgte ind til. Altså, hvordan er det i forhold til den havplan, der er sendt i høring? Hvordan indgår spørgsmål omkring klapning der? Og det er rigtigt, at der planlægges ikke med klapning i forhold til havplaner. Det er jo fordi, man skal gå ind og vurdere, og det er jo det, Miljøstyrelsen skal. Man på den konkrete ansøgning, også i forhold til det område, der ansøges om, i forhold til at klappe på det. Så det er jo ikke fordi, at der ikke er de krav, der følger med. Det ligger bare ikke som en del af havplanen. Men det kommer jo så som sagt til at indgå i det indsatsprogram, og der er jo også rigtig meget teknik på det her område, det ved I alt om, så også bare for at sige, det er sådan set teknik med, men det ligger så i havstrategi indsatsprogram.
Tak for det, så har jeg lige sat mig selv på igen, René Christensen fra Dansk Folkeparti, og det er egentlig bare sådan lige et kort spørgsmål, altså for at komme tilbage til det her med sagsbehandlingstiderne. For det er jo rigtig nok, det er kompliceret, og der er jo også meget forskel på det her. Der er jo havne, der bliver uddybet eller renset op tit, fordi strømforhold gør, at det pakker sig sammen, og så kan der være enkelte kajområder, hvor det pakker sig måske, at det næsten skal gøres hver andet år, og så er der andre havne, hvor man måske gør det hver 10. eller hver 15. år. Og det er nok det, de største udfordringer er, fordi så har der jo samlet sig endnu mere slam op og også forurening. Men når ministeren siger, at man har sat ekstra ressourcer af, altså hvad tænker man sådan, hvad er sagsbehandling, altså hvad er en acceptabel sagsbehandlingstid på en sag for at få en klapning. Fordi det er jo, det er en miljøting, men det er jo også en erhvervsting, altså at hvis man sidder og følger med derude, og man bestyrer en havn, så kunne det være meget rart at finde, hvad er det, man skal forvente, når man skal i gang med det her, hvordan skal man tilrettelægge, hvornår skal man begynde at ansøge i forhold til, når man skal lave uddybning, eller for den sags skyld også oprensning. Og så skal alting selvfølgelig være på plads, men de sagsbehandlingstider, som Erik Bonnesen fra Venstre læste op, det tror jeg ikke, der er ret mange andre erhverv, som vil synes var rimeligt i forhold til, at man egentlig bare vil vedligeholde sin forretning, altså at kunderne kan komme til døren i det her tilfælde, sådan kajkant. Ministeren.
Jamen tak for det, og bare lige for at have tallene på plads, så man også kan se, hvad er det egentlig for en udvikling, vi har kigget ind i. Ja, så var der i 2019 59 ansøgninger, mens der i 2020 var 97. Så også bare for at sige, det kan jo være svært også for en miljøstyrelse at forudse, hvis der så kommer et skvulp af ansøgninger i forhold til at tilrettelægge de ressourcer, der er. Men det er jo så det, man har sat ind med at tilføre ekstra ressourcer, hvor der også er kommet det her digitale selvbetjeningsværktøj, som jeg var forbi før. Men jeg tænker, det er meget rart lige at have det andet i baghovedet. I forhold til sådan den generelle sagsbehandlingstid, ja, så var den jo før 3-10 måneder, og det dækker jo over nogle meget, meget forskelligartede projekter. Og det er også derfor, det kan være vanskeligt at sige, at der er nogle projekter, som måske er ganske store eller meget komplekse, at de skal have en meget kort sagsbehandlingstid, fordi det kan være vanskeligt simpelthen at nå igennem de trin, der ligger i så stor en ansøgning, mens mindre ansøgninger helst skulle have en hurtigere sagsbehandlingstid. Så på den måde så er målsætningen sådan set at komme tilbage på den bruttosagsbehandlingstid på de 3-10 måneder, i stedet for de 5-14, som er der, hvor vi har været i dag. Og det synes jeg sådan set er ganske fornuftigt. Men jeg kan sagtens forstå interessen dels fra udvalget, men jo også fra det erhverv, de havne, som er optaget af det her, hvor jeg dog også har den oplevelse, at mange havne også har en lang planlægningshorisont. Så det er sådan, at man siger, at vi vil sådan set gerne eksempelvis have oprenset sejlranden det år, at man på den måde også arbejder med en planlægningshorisont. Men selvfølgelig har det betydning, og derfor synes jeg også, at forslaget om en status i virkeligheden var rigtig fint. Tak.
Tak for det. Så er det Rasmus Nordqvist fra SF. Værsgo, Rasmus.
Jo, tak. Og jeg kan berolige ministeren med, at vi fra SF altid gerne taler om Bornholm. Men heldigvis så afhænger Bornholms Havn jo ikke af, at man ødelægger havbunden. Der er jo andre måder at behandle det slam på, man graver op i havnene, når man skal lave den vedligeholdelse, der er helt nødvendig. Og jeg ved godt, at der er travlt i styrelsen, og de gode folk, de knokler med mange forskellige ting, fordi at vi jo heldigvis har sat gang i rigtig meget i forhold til en grøn omstilling, i forhold til at passe på vores natur og vores miljø, som er helt nødvendigt. Så det er jo egentlig ikke for at stresse på der, men for at høre, hvad fremdrift er. Fordi vi har jo foreslået fra SF's side, at man, mens man ser på det her, laver et midlertidigt stop for klapning. Fordi mens man jo sidder og kigger på det her, kan godt være, at sagsbehandlingstiderne er lidt længere, men der fortsætter man jo klapning, altså fortsætter med og smide sediment på havbunden, så der ikke er fred og ro til, der kan gro ålegræs, til der kan komme økel, til den biodiversitet, der er så meget brug for. Det fortsætter jo, mens man sidder og kigger på det her. Det er derfor, jeg er optaget af tiden og ser frem til en opdatering på det. Men jeg kunne godt tænke mig at høre i forhold til det med nyttegørelsen, som ministeren er inde på. Hvor meget vurderer man nyttegørelse biodiversitet og miljømæssigt i forhold til det økonomiske, for jeg hører hele tiden de mange parametre inden. Og nyttegørelse er jo muligt på andre måder, end at smide det her på havbunden og dermed forstyrre et økosystem, der er, hvad end man har gjort det tidligere eller ej.
Tak for det. Ministeren?
Ja, tak for det. Jeg fik helt lyst til at tale om Bornholm, men nu må det hellere stoppe. I forhold til Miljøstyrelsen, som sagt, jeg vil gerne følge op, og jeg synes også, lad os tage en dialog om det, fordi i forvejen har vi jo haft, synes jeg, en meget fornuftig dialog også med partierne om, hvor man i virkeligheden kan kigge på, ud over den administrative del, om der er behov for i virkeligheden at lave nogle ændringer. Så det synes jeg, vi skal følge op på. I forhold til det her med det moratorium, som jeg har noteret mig, at SF ønsker, at der skal være, Ja, så er det jo sådan, at selvom vi kigger på regler, så er der jo stadig behov for, at danske havne, som vi også diskuterer i dag, kan komme af med det materiale, som oprenses fra havnene og sejlrender. Og hvor det jo også er vigtigt at sige, at det er jo ikke fordi, vi står et sted i dag, hvor der ikke er regler. Der er også komplekst regelsæt i forhold til, hvad man skal leve op til. Men selvfølgelig kan vi parallelt, synes jeg, med det også kigge på, om der så skal gøres noget mere og noget andet. Og jeg tænker også, at det vil være dels en udfordring for havnene, men det er jo heller ikke den måde, vi gør det på andre områder. Altså, hvis der er et regelværk i forvejen, så kan man sagtens arbejde med at lægge noget oveni, uden at det betyder, at ting går i stå af den grund. I forhold til det her med nyttiggørelse, så var vi jo forbi også på den tekniske gennemgang. Det er derfor, jeg lige sad her og bladrede mine papirer i forhold til at dykke ned i den problemstilling. Og tallene der på 2016-19 var jo, at 39% af materialet var nyttiggjort på land, og 16% var nyttiggjort på havet. Så det er jo noget, man virkelig arbejder med, og det er klart, det er jo også der, hvor vi har en interesse i at sige, kan man gøre endnu mere i virkeligheden i forhold til den nyttiggørelse, og det var det, jeg nævnte også før med, kan man kigge på sæsonen og andet, samtidighed med anlægsprojekter osv., fordi nu var vi selv i salen i går også med udvalget, hvor vi diskuterede råstoffer og hvordan vi sikrer, at vi sådan set tager højde for, at råstofferne er en begrænset ressource, og at vi genanvender mest muligt. Men det, der bare er en af udfordringerne, det er, at der ofte også her kan være noget finkornet materiale, som både har en ringe bæreevne, og som også vil kræve sand- eller cementstabilisering, hvis man skal bruge det. Og derudover, at oplæring af materiale på land kræver en ekstremt stor læringskapacitet. Det eksempel, der var til den tekniske gennemgang med de her 360.000 kubikmeter, på oplæring af det blev regnet om til at fylde et areal på 100 gange 700 meter i 5 meters højde. Bare så man også lige har det billede, at det er nogle rigtig, rigtig store mængder, vi taler om. Og en transport af det vil så også kræve over 21.000 lastbiltransporter. Så det siger jo noget om, at der er rigtig mange også grønne bundlinjer, som vi skal tage hensyn til i forhold til hvis man vil gøre noget andet og mere. Så lad os tage dialogen også på tidsplanen. Men som sagt, så mener jeg sagtens, vi kan lægge noget oveni, uden at stoppe den aktivitet, der er i dag. Tak.
Tak for det. Erling Bonnesen, Venstre. Værsgo.
Tak for det. Jamen for at følge op på det omkring tidsplan og status, ikke? Det kunne for eksempel være per træfte i 6. og så kan det jo så laves efter sommerferien, for eksempel i august, så vi kan følge på det tidspunkt. Det så er der jo stadigvæk et par måneder her til at få gjort færdig i den bunke, som måtte ligge der, hvis den stadigvæk ligger der. Men i hvert fald den opgørelse, jeg har her, den er ikke særlig gammel, så der er lidt arbejde på. Så det kunne være en vej frem, og så også, at vi ikke kun får det lige i et stort gennemsnit, men også, så vi lige kan få, kan vi kalde statusen, så vi kan se, at de her meget lange sager, at de forhåbentlig så ikke er der mere, eller så må man altså have en begrundelse for, hvorfor de er der, hvis de stadigvæk skulle være der. Og så den omkring med et midlertidigt fuldstændig stop for klapning, det bryder jeg mig ikke om at høre, så det håber jeg da ikke, det er et tilfælde, men jeg vil da godt lige have sådan adresseret stille og roligt, at der er ikke nogen havner, der skal se en i, at de skal til at stande deres aktiviteter. Lad os lige få det på plads.
Tak for det. Minister.
Godt. Jeg har noteret mig ønsket i forhold til det her med en status. Jeg tænker, vi svarer jo altid gerne på de skriftlige spørgsmål, der også er fra udvalget, men vi kan jo måske lige tage en føler også med Miljøstyrelsen i forhold til, hvornår det giver mening lige at opgøre sagsbehandlingstiden. Så det tænker jeg, det vender vi lige tilbage til spørgeren på i forhold til det. Og så med hensyn til det her med et stop, så deler jeg i hvert fald synspunkter omkring, at vi netop må lægge noget oveni de regler, der er i dag, altså hvor vi gennemgår både vejledning, men også får kigget på de temaer, vi har været forbi. Og i forhold til det forslag, der var, om man så midlertidigt eksempelvis kunne lægge materiale på landdeponi, ja, så havde vi jo også på den tekniske gennemgang et priseksempel, hvor klapning er 35 kroner per kubikmeter, og landdeponi, altså 1436 kroner per kubikmeter. Så hvis man kan gøre det miljømæssigt og forsvarligt, ja, så vil det jo i hvert fald være en meget stor omkostning, selvom man ikke får den miljømæssige værdi ud af det, fordi der også er de blandt andet lastbiltransporter og andet, som vi var forbi før. Så forhåbentlig kan vi få begge dele til at gå op i en højere enhed. Det er jo i hvert fald det, som er udgangspunktet, og hvor vi jo netop også har et regelværk allerede i dag, men som vi jo så er i gang med at kigge på, om skal være endnu bedre. Tak.
Tak for det. Erling Bonnesen, Venstre. Værsgo.
Jeg gik ud fra, at der var ikke nogen, der skulle se ind i et midlertidigt, fuldstændigt stop for klapninger. Og så når man skal til at kigge nærmere på det, så går jeg ud fra, at det skal være, om man så må sige, fuldstændigt det fagligt begrundet, så man har en faglig, miljømæssig begrundelse for at, om man så må sige, sætte rammerne for det i den konkrete situation, så det ikke bliver en eller anden, skal vi kalde det, ideologisk tilstand, så man går hen og får lukket nogle havne bagdøren, for nu at sige det på den facon der. Så er vi enige i, at det skal være fagligt begrundet, at det pågørende sted, så må det være fordi, at hvis der stilles nogle strammere krav, jamen, så er det fordi, at materialet har en eller anden beskaffenhed, er der så tilsiger det. Så er vi enige i, at det skal være fagligt begrundet, det der ligesom er indholdet i det, så ikke man på anden vis får begrænset antallet af havne, at der så skal have deres klapningstilladelse.
Minister.
Ja, tak for det. I forhold til det her omkring det midlertidige stop, så er det ikke regeringsholdning, at der skal være det, men jeg vil gerne understrege, at vi mener jo, at klapning skal være både natur- og miljømæssigt forsvarlig, og derfor laver Miljøstyrelsen jo også den vurdering af de konkrete ansøgninger, og der er jo ikke nogen naturlov, som heller siger, at man skal have sin ansøgning imødekommet, hvis det er sådan, at man ikke lever op til de regler, der er. Så det er jo derfor, at vi har i virkeligheden det regelværk, som skal sikre, at vi kan begge dele. Og nu kommer vi så til at genbesøge området, kigge ind i nogle af de tematikker, som vi jo har vendt os her i udvalget, og hvor jeg også har haft møde med Venstres miljøordfører, hvor vi har talt om, er der egentlig et behov for blandt andet at få set nærmere på det her med årstider, på samtidighed i forhold til anlægsprojekter og andet, som vi kan gøre, som i virkeligheden er godt for alle parter, nemlig at man får mere nyttiggørelse, at vi sådan set også får kigget på de aktionsniveauer, der er, men hvor der jo fortsat er mulighed for netop at have havne, som også fungerer.
Tak for det. Jeg tænker, at vi har været langt omkring, så hvis der ikke er flere, der tegner ind, så vil jeg gå til en afrunding, og der er det aftalt, at det er Jakob Jensen fra Venstre, der også lige får mulighed for at stille de sidste spørgsmål af den afrunding, og så får ministeren det sidste ord. Er du med os, Jakob? Det er du. Skål.
Yes, jeg er med. Jamen, tak for svarene. Jeg synes, at vi er kommet godt rundt om de problemstillinger, som vi i hvert fald også har. Det er jo, som der også fra flere sider blevet sagt, det er jo ikke sort eller hvidt i den forstand, at vi jo i hvert fald fra vores side gerne ser, at der er en smidig og hurtig sagsbehandling af de her ting, så også havne, de ved, hvad det er, de har ret sig efter, men at der selvfølgelig også i den sagsbehandling og i de regler omkring klapning er de miljømæssige retningslinjer, som der skal være på plads, altså håndteringen af hele det materiale, der bliver gravet op fra havnebassinerne. Og det føler jeg egentlig, at der er en ret stor enighed omkring. Det er selvfølgelig altid lidt med, hvilket næb man piper, om man så må sige. Og det skal måske lige være mit sidste spørgsmål, og det fik jeg ikke helt svar på tidligere. Det kan ministeren så måske lige svare på i hendes afrunding. Nemlig, at når man laver og giver de her tilladelser, og måske også, hvordan regeringen ser på det, om der i det også skal indtænkes, altså den kumulative effekt. Fordi der er jo steder, hvor man kan sige, det er erhvervshavne, der har man gjort det altid. Man har lagt det nogle steder, hvor det har givet god mening. Så må det være alt andet lige ret enkelt at sige, den sagsbehandler vi, den kører vi igennem med. Til gengæld kan der være andre steder, hvor det ligger måske i Natur 2000-områder, eller det ligger, hvor der er andre påvirkninger tæt under kysten. Jamen altså, så kan det måske være en anden problemstilling. Altså der, hvor miljøpåvirkningen den, alt andet lige er større, så skal der være en anden håndtering. Er det ikke noget, som der også skal indgå, eller måske allerede indgå i de overvejelser, som der skal være, når man kigger på de her regler? Altså hvordan miljøpåvirkningen simpelthen er. Der, hvor den ikke er stor, der kan det bare køre. Der, hvor den er stor, og også i forhold til kumulative effekter for andre påvirkninger, der skal man selvfølgelig være mere forsigtig. Men tak for min tid også.
Tak for det. Så får ministeren lov til at svare og også lave en afrunding. Værsgo, minister.
Ja, tak for det. Og tak også for, synes jeg, et konstruktivt samråd, hvor vi jo i virkeligheden også får taget problemstillingen op, men også fra en ny vinkel. Det viser jo meget godt, hvad det er for nogle balancer, der også skal rammes. Og jeg er sådan set også enig i, jeg oplever, at der er en enighed om, at vi skal have kigget på det. Og så kan der være nogle også forskel på præcis, hvor man så synes, at der skal sættes ind. I forhold til den kumulative effekt, så i den faglige beskrivelse af klapområdet, som er sendt over til udvalget, der fremgår det på side 13. Nu læser jeg lige op. Kumulerede effekter af gentagende klapninger vil potentielt kunne bevirke en uacceptabel påvirkning af det omgivende miljø, og skal derfor tages med i betragtning. Citat slut. Og der står selvfølgelig en del mere om det. Så bare for at sige, det er sådan set med. Men det er klart, vi har jo også en forpligtelse til at leve op til vores Natura 2000 regler og andet. Og det er jo også det, som klapvejledningen og de regler, der er på området, skal sikre os. Så den del er jeg meget enig i, at det skal foregå natur- og miljømæssigt forsvarligt. Og vi, bare som en sidste bemærkning, diskuterer jo rent faktisk havmiljøet relativt meget, også her i udvalget, og det synes jeg er en god udvikling, fordi i for mange år har det måske været sådan, at foregik det under havoverfladen, jamen så havde det i virkeligheden mindre politisk opmærksomhed, og der synes jeg sådan set, at vi er nået til et andet niveau nu, hvor at havet har stor opmærksomhed, og det skal det også have. Så jeg er sikker på, at vi kommer til at vende tilbage, både her i udvalget, men jo også i de drøftelser, vi har også uden for udvalgslokalet. Så tak for i dag.
Tak til ministeren, tak til udvalget, tak til vores tilhører. Det åbne samråd, det er afsluttet. Ja, velkommen til åbent samråd her i Miljø- og Fødevareudvalget. Det er sådan, at Miljø- og Fødevareministeren blev indkaldt til åbent samråd, og det er et samråd omkring udtagning af lavbundsjord, og det kan nærmest ikke være mere aktuelt, end det er i dag, både med samrådet, men også med at ministeren har fremlagt en landbrugspakke. Det er sådan, så det er SF, der har stillet spørgsmålet, og spørgerne, det er Rasmus Nordqvist fra SF, og det er Stine Munk fra SF. Og det er sådan, at det blev aftalt, at det er Stine Munk, der skal motivere samrådet. Jeg skal huske at sige til vores medlemmer derude, at hvis I ønsker ordet, så skal I huske at skrive det i marginen og ikke bruge hånden, for så kan vi se, hvad rækkefølge, at I stiller spørgsmålet i. Jeg vil starte med at give ord til Signe Munk for at motivere samrådet, og derefter får ministeren mulighed for at besvare.
Ja, tak til ministeren for at møde op i samrådet på en enormt vigtig dag og en enormt vigtig sag. Klimakrisen, den krasser jo, at der er alvorligt brug for, at vi får vores drivhusgasudledning ned. Og vi har netop i den her uge her fået en ny opgørelse, som viser, at de danske drivhusgasudledninger fra landbruget vil fylde meget i 2030, hvis vi ikke gør noget, faktisk 44%. Så der er brug for drastisk handling, og derfor er det jo godt, at regeringen lægger op til, at vi kommer i gang med forhandlinger om en klimaplan for landbruget. Samtidig så har vi fjorde og vandløb, som lider alvorligt af iltsvind, og vi har et landbrug, som er hovedleverandør af den kvælstof, der kvæler ilten. Naturen, den mangler plads, der mangler forskellige planter, der mangler forskellige levesteder, for dyr i det hele taget er naturen trængt. Og så kunne man jo godt håbe, at der fandtes sådan et godt værktøj til at løse alle de problemer. Og det gode svar er jo i virkeligheden, at det findes, og at det er billigt, og det er effektivt. Og svaret er jo, at vi får vådlagt mange flere lavbundsjord. Overordnet set, så er der jo 171.000 hektar lavbundsjord i Danmark. Og det er jo netop det, vi har fokus på i dag. Da vi indkaldte samrådet for en måned siden, der sagde fødevareministeren, det er kun teknisk muligt at udtage 38.000 hektar lavbundsjord. Så er det gået en måned, og i dag så hørte jeg, at fødevareministeren sagde, at det kun var realistisk dog at udtage mere, 88.500 hektar lavbundsjord. Så tiden arbejder der for os i SF. Alligevel så ser vi ikke, at vi er i mål. Vi vil have mindst 100.000 hektar lavbundsjord taget ud og vådlagt i 2025. Så kan man jo spørge sig selv om, jamen er det sådan økonomisk set smart for klimaindsatsen? har jo selvfølgelig også et vigtigt fokus på at gøre det billigst muligt. Og ser man på Klimarådets skøn over prisen per ton CO2, vi fortrænger, jamen så ligger det imellem 20-38 kroner per ton. Og for dem, der ikke nørder CO2-priser hver dag, så kan man sige, at vores øvre, hvad kan man sige, betalingsvillighed, den ligger altså på 1500 kroner per ton. Så det er altså billige reduktioner. Og det leder mig jo frem til at spørge, hvorfor regeringen så fortsat er så tilbageholdende med at udtage og vådlægge lavbundsjorde, når der er anbefalinger om at komme op på 100.000 hektar, både fra landbrugsorganisationer og fra Danmarks Naturfredningsforening, og fordi at vi kan få CO2-reduktioner og give plads til den trængte natur.
Tak for motivationen. Så er det ministeren for besvarelse. Værsgo.
Jamen, mange tak for det, og tak til de gode samrådsspørgere, Signe Munk og Rasmus Nordqvist, for at stille de her meget relevante og gode spørgsmål. Lad mig bare lige starte med at slå fast, så der ikke er nogen som helst tvivl om det. Regeringen vil jo hellere end gerne udtage så meget lavbundsjord som overhovedet muligt. Det, vi kommenterer på, det er, hvad tænker vi, der er realistisk? Og det er sådan set den sondring, der er, og der er jeg rigtig glad for i dag, når vi har fremlagt vores udspil, og kunne gå i dybden med, hvad for nogle overvejelser, der ligger bag her. Vi har jo netop i dag præsenteret vores landbrugsudspil, hvor vi jo også ligger op til en historisk stor reduktion af CO2 med 7,1 millioner tons CO2, vi kan reducere i 2030. Kommer vi i mål med vores samlede pakke, så taler vi altså om en halvering af CO2-udslippet i landbruget. Så det er virkelig noget, der batter, og der er ikke ret mange andre lande, der kan følge med her. I vores plan, der er det planen at vådgøre eller braklægge 88.500 hektar lavbundsjord, som også Signe Munk netop var inde på. Og det glæder jeg mig rigtig meget til at diskutere med jer i de kommende forhandlinger, også i dag, hvis der er tid til det. I regeringen, der deler vi helt afgjort visionerne om at få vådlagt så meget lavbundsjord som muligt. Men som ministerium, der er vi simpelthen nødt til at tage højde for de praktiske barrierer, der er ude i virkeligheden. Vi har alle hørt på de tekniske gennemgange, hvor meget kaffe, der rent faktisk skal drikkes for at få inderne til at mødes. Og jeg har for eksempel selv været på besøg hos det her naturgenopretningsprojekt ude ved Søborg Sø, hvor den meget venlige og rare landmand, Kåre Larsen, virkelig en skikkelig type, der øvrigt har gået i folkeskoleklasse med Lars Lykke, han kunne fortælle, at de sådan set har været i gang med at tale om det her lavbundsjord siden kommunalvalget i 1993. Siden kommunalvalget i 1993 har de arbejdet målrettet på det her. Er det lykkedes dem endnu? Nej, de er i gang. Så de har sådan set arbejdet de seneste mange år med det her projekt. De er meget ihærdige, de er meget begejstrede, de vil virkelig det her. Det samme energiens lys lyser ud af øjnene på Kåre Larsen her mange år efter, selvom han har været i gang siden kommunalvalget i 1993. Så det fortæller bare lidt om, hvor svært det er at få det her i gang. Den gamle lavbundsordning har siden 2014 udtaget omkring 1.500 hektar lavbundsjord. 1.500. Nu taler SF så om, at vi kan lige tage 100.000 ud. Klimarådet taler om over 170.000. Det, der er lykkes indtil nu, er 1.500. Det vidner både om, at udtagning tager tid, og at den her proces, den er kompliceret. Men nu er vi på vej op i en lang større skala, og det ser faktisk ud til, at der er noget positivt med i dag. Det er jo altid rart, at der er også en god nyhed med ud over det gode udspil. Så er der også noget helt konkret nye data, der er interessante. For det viser sig faktisk, at der er rigtig fin og flot efterspørgsel på vores to nye lavbundsordninger. Og der er sådan set tale om Miljøministeriets klimalavbundsordning og så Naturstyrelsens ordning. Der er sådan set stor efterspørgsel på det, så det er dejligt nyt. Regeringen ønsker at udtage så meget som realistisk muligt. Det er derfor, vi taler om et her og nu potentiale. Det er vejledende, fordi potentialet ikke kan defineres helt præcist, og fordi vi tager højde for virkeligheden. Samtidig skal forskningen gøres klogere på, hvad der skal til for at udtage endnu mere. Vi vil altså rigtig gerne det her. Vi er meget, meget ivrige efter det, men vi prøver bare at skabe et vidensgrundlag på det. Jeg vil derfor gerne slå fast, at regeringen fører en ansvarlig og ambitiøs klimapolitik, også hvad angår lavbundsjord. Siden regeringen tiltrådte, har vi blandt andet sammen med SF afsat over 2,6 milliarder kroner, som skal bruges til at udtage op mod 20.000 hektar lavbundsjord frem mod 2030. Vi har i den forbindelse også lanceret nye måder at udtage lavbundsjord på. Derudover har vi igangsat forskningsprojekter, som skal hjælpe os med at komme i mål. Jeg vil gerne sikre mig, at vi har en fælles forståelse om udtagning af lavbundsjord i denne sammenhæng. Derfor tillader jeg mig at fremhæve følgende. Når vi taler om udtagning af 38.000 hektar, så taler vi om genetablering af varige vådområder på lavbundsjord og ikke om braklægning. Så de 38.000, som der var tale om i første omgang, der taler vi altså om varige vådområder på lavbundsjord og ikke braklægning. Det er ikke nok at standse landbrugsdriften, hvis drivhusgasudledningen skal bremses. Vandstanden på lavbundsjord skal hæves. Københavns Universitet har vurderet, at det netop er vådgørning, der gør, at tiltaget står stærkt samfundsøkonomisk. Klimaeffekten kan være op mod 10-15 gange større, når vi vådgør arealerne. I det lys må jeg konstatere, at det på kort sigt ikke ser ud til at være muligt at vådlægge meget større arealer end ca. 38.000 hektar lavbundsjord i store projekter. Jeg skal nok komme tilbage til vores tal. I sidder her og tænker, hvad er det, han taler om? Han lige var ude og låne noget mere, så sidder han og siger det her. Det kommer længere ned i talen. Ved vores tekniske gennemgang har Aarhus Universitet også givet udtryk for, at forskere er enige i den vurdering. Det betyder jo ikke, at vi ikke kan gøre yderligere. Regeringen foreslår med vores udspil, at vi vådlægger alle 38.000 hektar lavbundsjord. Det kræver, at vi inddrager omkringliggende randarealer. Det er vurderingen, at det kræver vådgøring af i alt 50.500 hektar lavbundsjord. Derudover vil vi med brak forberede yderligere 38.000 hektar til senere vådgøring. Så det er ikke bare brak, det er fordi vi håber på at kunne vådgøre det, for vi ved, der er en større effekt, når vi vådgør. På den måde når vi op på 88.500 hektar, som er det, vi har med i udspillet i dag. Det betyder, at vi er på vej op i et helt andet gear, end vi har været tidligere. Vi er også i gang med at afprøve nye ordninger til udtagning, og de første erfaringer er gode. Der ser ud til at være god efterspørgsel på dem. Det var det, jeg var inde på før med de to nye ordninger. De 38.000 hektar handler ikke primært om, hvorvidt det vil være samfundsøkonomisk optimalt at udtage mere lavbundsjord. Det handler om, hvad der fagligt vurderes at være muligt at udtage og vådgøre på nuværende tidspunkt. Det var også nogle af de ting, der var fremme i vores tekniske gennemgange, hvor det stod ret tydeligt, hvad det er, der er barriere i forhold til at nå det her, som jo helt sikkert kunne gøre godt, hvis det ellers kunne lade sig gøre. Grundlæggende set skal udtagningen ske på de arealer, hvor klimaeffekten er størst. Erfaringen viser også, at store sammenhængende områder med lavbundsjord er de bedst egnede. En stor del af lavbundsjordene ligger spredt i landskabet i små isolerede områder, og det er vurderingen, at vi her ikke får meget valuta for pengene. Nogle arealer ligger måske højt eller allerede delvist oversvømmet. Det umiddelbare potentiale for vådlægning skal især findes på store sammenhængende og veldrænede arealer. Potentialet kan vise sig større i fremtiden. Det sidste punktum er ikke sat endnu i den her sag. Vi vender tilbage, vi er ivrige, vi vil det her. Sagt med Klimarådets ord er udtagning af lavbundsjord en kompleks affære. Udtagning af lavbundsjord vil i nogle tilfælde kunne skabe problemer for vandmiljøet andre steder, forringe tilstanden for beskyttelse af natur og oversvømme naboarealer. Vi skal selvfølgelig ikke skabe miljø- og naturproblemer, når vi løser klimaproblemerne. Vi skal også undgå at oversvømme mere god lavbundsjord, landbrugsjord, end nødvendigt. Erfaringerne viser desuden, at kun ca. 20% af de projekter, der er igangsættes, faktisk kan gennemføres. Altså en femtedel, det er lidt i småtingsafdelingen. Man bliver lidt lang i ansigtet, når man læser det tal, synes jeg nok. 20%. Det skyldes blandt andet de barrierer, som jeg har nævnt. Altså risiko for vandmiljøet, naturen, naboarealer eller på grund af lodsejermodstand. Altså nogle af dem, der ejer de nærliggende jorder, de er imod det. Det er min ambition, at flere projekter skal kunne gennemføres. Vi ser derfor løbende på, hvordan vores støtteordninger kan udvikles og barriererne kan fjernes, så vi lettere og hurtigere kan udtage flere lavbundsjorder. Det har vi som sagt allerede taget fat på, og de første gode erfaringer er på vej. Inden 2023 vil vi have en bedre viden om, hvilke arealer, der kan udtages med god klima, miljø og natureffekt, og hvordan vi kan overkomme de her barrierer. Ny og bedre viden om arealernes tilstand, nye ordninger om tiltag, som kan afhjælpe barrierer, kan meget vel betyde, at potentialet reelt er større. Det vil jeg naturligvis arbejde meget målrettet for. Slutligt vil jeg gentage, at vådgørning af 38.000 hektar lavbundsjord, og plus det med de her randområder, så vi kommer op på de over 50.000, det er en ambitiøs målsætning i forhold til, hvor vi står nu. Hvis den målsætning skal indfries, kræver det, at den enkelte landmand har den nødvendige vilje til at gøre en indsats. Det er regeringens klare indtryk, at den vilje findes, og udtagning skal ske på rimelige vilkår. Nutidens landmænd skal ikke bøde for fortidens synder. Derfor skal indsatsen gennemføres i et samarbejde med landmændene, og landbrugernes tab skal selvfølgelig kompenseres. Omvendt forventer jeg også, at landbrugerne gerne vil indgå i de frivillige ordninger og dermed bidrage til at nå klima- og vandmiljømålene. Noget af det vigtigste er, at vi kommer i gang med den praktiske indsats sammen hurtigst muligt, så vi kan få flest mulige lavbundsjorde vådgjort. Jeg ser frem til at drøfte, hvordan vi bedst muligt kommer i mål i forbindelse med de kommende forhandlinger, hvor jeg glæder mig til at se også samrådsspørgerne, SF og de øvrige deltagere her i udvalget. Det bliver vigtige og helt afgørende nødvendige forhandlinger, vi skal have der, hvor der er brug for, at Danmark står sammen og er ambitiøse på landbruget og på klimaet og miljøets vegne. Tak for ordet.
Tak til ministeren for besvarelse. Så er det Signe Munk fra SF. Værsgo.
Ministeren sagde på et tidspunkt i sin tale, at det sidste punktum ikke er sat i den her sag. Og det giver mig lyst til at sige, at nej, det sidste punktum er ikke sat. I virkeligheden er vi jo lige begyndt at skrive teksten for fremtidens fødevareproduktion, landbrug og arealanvendelse i Danmark. Vi er et meget vigtigt sted for fremtiden for dansk landbrug, og derfor er det fuldstændig afgørende, at vi er ambitiøse, og vi også ser på alle de værktøjer, der er i kassen for netop at vådlægge lavbundsjorder. Og et af de områder, som er vigtigt at fokusere på, det er netop, at der er jo 20% af de kortlagte lavbundsjorder, som er under 10 hektar, og som i dag ikke er i fødevareministerens søgelys. Men fødevareministeren sagde jo også, hvad med at spørge dem, der er ude i virkeligheden? Hvad med at lytte til dem? Og der må man jo sige, at Landbrug og Fødevare repræsenterer de landmænd, der er ude i virkeligheden, og de foreslår, at man ser på lavbundsarealer, der er under 10 hektar, altså også tager de mindre områder med. Og derudover, så er der jo nogle vigtige opmærksomhedspunkter, vi skal have med, som fødevareministeren også fokuserer på, når vi vådlægger. Og det er jo blandt andet at få styr på fosforen, det er blandt andet at sørge for, at naboens arealer ikke bliver oversvømmet. Men der er jo også praktiske erfaringer med, hvordan det bliver håndteret. Så i virkeligheden, så er vores budskab fra SF, lad os vente om i forhold til at sidde og sige, at vi må vente og se, om løsningerne kommer. Lad os få brugt de løsninger, så vi kan komme højere op på de antal hektar, som vi vådlægger af lavbundsarealer. Og det er jo simpelthen grundlæggende, fordi det er et nøgleredskab, både til at give mere plads til naturen, til at begrænse udvaskning af kvælstof til vores vandløb, som er presset, det ved fødevareministeren også, og til at nå vores klimamål. Derudover, så er det jo bare også sådan, at vi skal have lavet en klimaregulering på afgiftssiden af landbruget også. Og det betyder jo også, for et SF-synspunkt at se, at der skal være et større økonomisk incitament til, at landmændene lader det jord ligge, lader det oversvømme, stopper med at sætte ploven i. Og derfor bliver en drivhusafgift også helt central. Så er fødevareministeren enig i, at vi skal se på arealer, som er mindre, at vi skal, så at sige, vride redskaberne i forhold til at få håndteret barriererne, og vi også må se det her i sammenhæng med nye økonomiske incitamenter, både afgifter, men jo for så vidt også EU's landbrugsstøtte.
Tak for det, ministeren.
Jamen, først og fremmest tak for den iver, det går på mod den viljestyrke, der ligger i Signe Munks indlæg her. Det er jo rart at være i et folketing, hvor der er den begejstring og ildhu i forhold til at ville noget på klimaets vegne. Det er noget, vi alle sammen har brug for. Og det får vi også brug for i de forhandlinger, der er her. Og det, at man bliver ved med at bide sig fast og gerne ville på noget, det synes jeg er en rigtig god stil. Det er der virkelig brug for. Altså, sagen er jo den, at det er fuldstændig rigtigt, at det sidste punktum er ikke sat. Vi er lige begyndt. Det, vi gør, det er, at vi tager sådan set alle de metoder, der er, og ligger til grund for vores plan og siger, at vi skal have så meget som muligt. Altså, vi har kun det ønske at udtage så meget lavbundsjord som overhovedet muligt. Og de her små arealer, som Signe Munk er inde på, De er med i vores søgelys, og det er blandt andet også nogle af dem, der er med i den her etårige braklægningsordning, hvor håbet jo er, at vi kommer derhen, hvor vi kan vådgøre senere. Så man siger, lige så snart der er den mindste mulighed for noget, bang, så er vi der. Vi er simpelthen klar i startboksen. Vi vil rigtig gerne noget på det her. Så det er ikke, fordi vi nøler eller venter eller tager os god tid. Nej, vi er virkelig på mærkerne her. Vi vil gerne tage det her lavbundsjord ud. Der har ikke været en minimumstørrelse for lavbundsjord i lavbundsordninger under landdistriktsprogrammet. Til trods for dette er der ikke blevet ansøgt om projekter på små arealer. Så det er altså en mulighed, hvor at har man haft et lille areal, og har man haft lyst til at deltage, så var man mere end velkommen. Men der er ingen, der har rendt os på dørene. Der har simpelthen ikke været nogen på telefonen eller nogen på mailen, der har sagt, nu skal I høre, vi har et lille areal, vil vi gerne udtage det. Hvis I kender nogen, så er I selvfølgelig mere end velkommen. Så laver vi en kvikskranke netop for de henvendelser, som I har, for vi har kun den interesse at udtage det her lavbundsjord. Nu nævner Signe Munch så også, vi skal ud i virkeligheden, og vi skal lytte til virkeligheden. Jeg kan ikke være mere enig. Og det er rigtigt, Landbrug og Fødevare, de har været meget ihærdige og talt 100.000 hektar. Nu er de jo ellers, og vi er jo meget glade for, at de har sådan set talt pænt om vores udspil i dag, men der er én ting, de synes er træls og irriterende. Der er nok også mere, men én ting. Og det er jo, at vi fra regeringens side ligger op til at udtage de her lavbundsjorde ved brug af EU's landbrugsmidler. Og der siger de så, det synes vi ikke nødvendigvis er en god idé. Det er jo vores egne penge. Altså, vi siger så, at det er EU's landbrugspenge, men de siger, at det er vores egne penge. Kan vi ikke finde et andet sted at finansiere det? Jeg kan også se på her Erling Bonnesen fra Venstre, han er lidt enig med dem. Han synes også, det er landmændens egne penge. Så selvom man har det her høje ambitionsniveau for landbrug og fødevare side, så når det kommer til finansieringen, så skal vi lige finde nogle andre penge. Det fortæller også, at der er en udfordring. Og nu, når vi går endnu mere ud i virkeligheden, nemlig til Søborg Sø op ved Græsted, hvor den gode Kåre Larsen, ham der har gået i folkeskoleklasse med Lars Lykke, han kunne fortælle, at vi har været i gang siden 1993. Så det fortæller bare noget om, selvom man rigtig gerne vil og vil gøre det hurtigt, så er det lidt mere omstændigt. Men bare rend os på dørene med jeres kontakter. Har I nogen med små arealer, store arealer, lidt imellem, så er vi klar. Så vil vi gerne være hjælpe med at udtage dem. Det kan I roligt regne med. Tak for ordet.
Tak for det. Så er det Rasmus Nordqvist fra SF. Værsgo.
Jo, tak. Ministeren snakker om ambitioner. Ambitioner er jo altid relative. Man kan se på det i forhold til tidligere tiders mangel på handling, eller man kan se på det i forhold til behov. Og det er jo den måde, man så kan vælge at måle ambitioner op imod. Gør man, hvad der skal til for at svare på klimakrisen og naturkrisen, eller gør vi mere, end man har gjort tidligere? Og jeg måler så op imod den opgave, vi står overfor, og der er så lidt tilbage at ønske, og vi kommer selvfølgelig og hjælper med at få det ambitionsniveau op, så det svarer til de kriser, vi står overfor, og ikke blot svarer til, hvad man ikke har gjort tidligere. Jeg er lidt nysgerrig på, fordi ministeren snakker meget om det her med langsommelighed og besværligt, og det sker ikke så meget, og Lars Lykkes skolekammerater, jeg ved ikke, hvem vi ellers har fået nævnt her undervejs. Og det viser jo netop, at vi skal bruge nogle andre redskaber. Og derfor kunne jeg godt tænke mig, fordi jeg er lidt optaget af det her stadig med det teknisk mulige, og i dag var det så, hvad der var realistisk muligt. Og hvis man nu bruger, altså lægger en afgift på dyrkning og dræning af de her lavbundsjorde, vil det så være teknisk muligt at være højere for udtag af end de 38.000 hektar, som man lægger op til plus det her? Altså, når man hele tiden bruger ord teknisk og realistisk, så skal man jo også være præcis, om det virkelig kun er teknisk muligt. Så hvis man nu bruger de redskaber, som Klimarådet har peget på eksempelvis, altså afgift på dræning, dyrkning, er det teknisk muligt så højere end den tekniske mulighed, der ligger i regeringsmodel?
Tak for det. Så er det ministeren.
Jamen igen, tak synes jeg for både engageret og virkelig også konstruktivt indspark her. Det med det teknisk mulige, det er selvfølgelig afhængigt af, hvad lægger man ind af faktorer i den her ligning. Det siger næsten sig selv. Nu er det jo sådan med hensyn til afgifter. Det er ikke noget, jeg har på bordet her hos mig, og det er ikke noget, jeg skal forhandle i den her omgang. Der ved samrådsspørgerne jo godt, at vi har valgt en ekspertgruppe om at sidde og gå til bunds i forhold til, hvad kan lade sig gøre her. Og så når de har et bud, så skal der forhandles, tror jeg, hos skatteministeren i forhold til, hvad vi gør på CO2-afgift og andet. Og der kan jeg da ikke forestille mig andet, end at hvis man laver en form for økonomisk incitament, eller pålægger en afgift eller noget, så vil det selvfølgelig have en eller anden form for effekt. Jeg siger ikke det her, fordi det er regeringens holdning eller noget. Det har vi ikke taget stilling til. Nu skal vi have den her ekspertgruppe til at kigge på det først. Men det siger jo sig selv, hvis noget bliver dyrere at fortsætte med, som det er, så er man nok alt andet lige mere tilbøjelig til at lave det om til noget, der så er billigere for en. Altså, det kan man sagtens forestille sig. Og derfor så er der også mulighed for at gøre forskellige ting. Det er jo derfor, vi så har nedsat en ekspertgruppe, som så kan arbejde til bunds med det her, så vi har den tilstrækkelige viden, inden vi gør noget. Man kan jo også komme i den situation, hvis man går alt for frisk til værks med afgifter, at der er nogen, der så får trukket tæppet væk under sig, som netop har fået lavet et banklån eller et kreditforeningslån på baggrund af nogle forudsætninger. Og hvis vi så sidder her og er enormt ivrige om at lave om på det, så er det lige pludselig nogen, der sidder i fælden og går konkurs. Altså, der er nogle ting her, hvor vi også har et ansvar for, at vi gør det på den rigtige måde. Og selvom vi er her på klima, så må vi også passe på, at vi bevarer nogle af de landbrug, der er. Bevarer nogle af de arbejdspladser, der er. Og hvis der er mange landbrug, der går konkurs, så er det jo ikke bare det enkelte landbrug. Det kan være trist nok i sig selv, men det er jo også lokale banker og sparekasser. Det er lokale håndværksmestre osv., der kommer i problemer. Og så skal jeg bare sige, altså ekspertudvalget arbejder med det her med afgifter, som jeg var inde på. Vores analyse i forhold til, hvad der er teknisk muligt, det går sådan, at det er praktisk muligt. Med den viden, vi har i dag, og som jeg forstår det nu her fra min embedsfelt, så siger de så også, at det sådan set også uanset incitament og afgifter. Men selvfølgelig spiller incitament og afgifter en eller anden form for rolle. Det gør det der. Men det vender vi tilbage til, når vi har ekspertudvalgets udsagn.
Tak for det. Så er det Susanne Zimmer uden for grupperne. Er du med, Susanne?
Ja, og tak for ordet. Og tak for TSF for at indkalde det her samråd og for ministeren til at møde op. Ministeren siger, at nutidens landmænd skal ikke bøde for fortidens synder. Det synes jeg så, man kan diskutere om, det er det, vi snakker om. Men man kunne også lave en anden vending. Fremtidens børn og voksne skal ikke bøde for nutidens synder. For sådan synes jeg måske, man skulle se på det. I forhold til klimaafgift, så synes jeg selvfølgelig, at det er en rigtig fin ting. Og jeg synes også, at hver gård burde lave et klimaregnskab, så at vi er klar til at tage hul på klimaafgifter, når de forhåbentlig kommer. Klart nok så synes jeg også, at der skal udtages meget mere lavbundsjord, end regeringen spiller ud med. Men mit spørgsmål det går på, at altså, der vil vel nok altid være en difference mellem de 171.000 hektar lavbundsjord, og så det vi rent faktisk kan udtage. Men hvad mener ministeren om at lave en fast aftale af påbud om, at de resterende jorder, de ikke må lægges i omdrift, og de ikke må gødes eller sprøjtes. Og det giver klart nok ikke så gode klimagevinster, og heller ikke så gode kvælstofgevinster, men det vil så være rigtig godt for biodiversiteten. Så hvad mener ministeren om det? Tak.
Tak for det. Ministeren?
Jamen først og fremmest, så kan man ikke lade være med at være lidt benovet over alt det, som Susanne Zimmer når et lille parti med mange ordførerposter. Og hver gang vi har de her temaer på banen, så er Susanne Zimmer på pletten. Det synes jeg er imponerende. Ideen om at have en form for klimaregnskab, som Susanne Zimmer spørger ind til, det har vi faktisk med i det, vi kommer med fra regeringen, hvor vi arbejder med sådan et bedriftregnskabssystem, hvor klimaelementet er med inde. Det vi sætter nogle penge af til at få det op at køre, og vi har store forventninger til det. Det med afgifterne, som Susanne Zimmer også er inde på, der har vi jo det her ekspertudvalg, der arbejder på at komme med nogle modeller, så må vi kigge ind i det. Det bliver ikke en del af de forhandlinger, vi har her og nu. I forhold til at lave en afskærmning af, hvad man må på arealer og det ene med det andet, der er det noget af det, vi søger med de der braklægningsordninger. Altså, hvor vi siger, okay, vi kan ikke vådgøre, men så kan vi det mindste braklægge, for ligesom at få noget mere ind. Og forhåbentlig få dem til på sigt at vådgøre. Så det er det, vi lidt prøver med de her ekstra 38.000 hektar, vi har lagt ind som braklægningsordning. Det får for fat i noget af det areal for at anspore til, at man så vådgør på sigt. Så vi prøver at lytte til alle de der forskellige ting. Vi er sådan set kun hvidebegærlige og nysgerrige over for så mange gode idéer, vi kan få ind, sådan så vi kan gøre så meget som muligt for klimaet.
Tak for det. Så er det Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten. Er du med, Søren?
Ja, det er jeg. Tak. Jamen, nu trak ministeren jo frem et søprojekt, et lavbundsprojekt, som ikke var lykkedes siden 1993. Og jeg synes jo, det er vigtigt, at vi kommer frem til at få realiseret nogle store lavbundsprojekter for at reetablere noget natur. Og jeg kunne godt tænke mig at høre ministeren, hvilke muligheder han ser for et tættere samarbejde med for eksempel kommuner eller fonde for at få realiseret flere projekter, så det ikke kun bliver et spørgsmål om den enkelte landmand skal overtales til at gøre noget, men at man har aktører inde i en dialog, og så måske kan se nogle interesser i, at der kan komme flere turister, hvis det er sådan, man har et højt naturindhold. Og i den forbindelse vil det jo være muligt at opsamle erfaringer med realiserede projekter. Nu Søborg Sø er åbenbart ikke lykkedes, men vi har jo Bølling Sø i Jylland, vi har Fils Sø, og vi har sikkert en hel stribe af projekter, hvor man kunne gå ind og kigge på, hvorfor lykkedes det, og hvor hurtigt gik det, og hvad er det så, vi skal bruge i en videre proces, hvor vi kan realisere nye store projekter, som Kolindsund på Djursland, hvor det er sådan set to kommuner, man skal ind og samarbejde med, plus en masse lodsejere, og kunne ende på løsninger, som både har et naturindhold, men som også kunne lave klimasikring af Grenaa by. Altså, der er nogle ekstra plusser. Det drejer sig jo ikke kun om landbrug og en snæver landbrugsinteresse. Det er jo et spørgsmål om her, at vi kan have realisere nogle lavbundsprojekter, som kan have stor betydning naturmæssigt og klimasikringsmæssigt. Så jeg vil gerne høre, hvilke rolle at ministeren tænker på, at kommuner for eksempel kan spille i den videre proces for at tage lavbundsarealer ud.
Tak for det. Så er det ministeren. Værsgo, minister.
Jamen igen, tak. Mange tak til Søren Egge også for at have ja-hatten på og tænke konstruktivt og fortælle om de steder, det kan lade sig gøre, fordi der er virkelig rigtig mange gode projekter, der bliver til noget. Lige da jeg var ny som minister omkring juletid, der havde vi en række projekter fra det her Tønderkontor, som viste sig at være noget af en succes. Og der var vi ude og gøre noget ud af at fortælle om det her, fordi der er rigtig meget at hente ved at lave de her ting. Så vi har prøvet at tale alle de gode historier op, netop for at have ja-hatten på, som Søren Egge også har her. Og jeg skal lige sige, i forhold til Søborg Sø og den gode Kåre Larsen, så er det faktisk ved at blive til noget. Altså det bliver til noget nu, at last, så sker der noget på det her projekt. Det med at have en eller anden form for koordinerende rolle, eller have nogle drivers inden, altså have kommunerne med inden, det synes vi er en spændende idé. Nu havde jeg lejlighed til at tale med Søren Egge Rasmussens tidligere partifælle og nuværende direktør i Danmarks Naturfredningsforening, Marie Rømand Gjerding. Og hun grillede mig over en sægdel i går, og hun var ikke direkte imponeret af mig. Hun syntes, hvis jeg var lidt tung og træls. Men jeg prøvede at overleve i det her møde, og så sagde hun en ting til mig, som var godt. Og det var, at man godt kunne se for sig i Danmarks Naturfredningsforening, at man kunne have en eller anden form for driver eller koordinator på det her ende, som der kunne stå for nogle af de her ting. Og det har vi faktisk med i vores udspil som et sådan et element af en taskforce. Og vi vil meget gerne benytte forhandlingerne til, kan vi gøre et eller andet for at få noget mere koordination? Få nogen, der driver den her udvikling på en eller anden måde. Det synes vi kunne være vanvittigt spændende. Og hvis man kunne få kommunerne med ind, jamen så giver det rigtig god mening. Og Søren Egge har jo ret i, at det er vigtigt at få realiseret nogle projekter, så man kan se nogle succeshistorier. Hastighed er vigtig, og vi har altså den her taskforce med i vores udspil, så vi vil rigtig gerne nogle af de der tanker, og vi vil også gerne arbejde tæt sammen med både Enhedslisten og Danmarks Naturfredningsforening og andre omkring det. Så tak for gode indspark fra Søren Egge. Der findes rigtig gode historier. Ingen tvivl om det.
Tak for det. Husk mikrofonen, minister. Så er det Rasmus Nordqvist fra SF. Værsgo.
Ja, tak, og tak til ministeren og også for at berolige os med det gode projekt at ved at blive til noget. Det er jo altid godt, når man får de følgende kapitler i de her historier fra hverdagen, som der bliver samlet op rundt omkring i ministerierne. Vi roder lidt rundt det her teknisk muligt, realistisk og så praktisk muligt. Og jeg siger roder rundt meget bevidst, fordi jeg synes, man bruger begreberne lidt efter for godt befindende. Og derfor må jeg bare spørge igen, altså hvis vi tager på alle de muligheder, der er på bordet, og afgiftssporet, når man nu siger fra ministerens side, at vi ser på alle muligheder, så kan afgiftssporet ikke være gået altså forsvundet helt væk. Man må i den grad have set på det, også når det nu kommer som anbefaling fra Klimarådet. Altså, når Klimarådet beskriver, så tænker jeg også i Fødevareministeriet, at man tager det alvorligt. Så derfor igen, hvis vi går tilbage til det her, altså hvad der er teknisk muligt, og ikke praktisk muligt, ikke realistisk, fordi det er politiske spørgsmål. Nu snakker vi teknisk. Hvis man bruger alle de redskaber, man gerne vil, alt det, der er på bordet, ser på alle muligheder, er det så teknisk muligt at udtage mere end de 38.000 hektar? At det er det, jeg synes, det handler om. Det er, at vi kommer hen et sted, hvor vi mindst kigger hinanden i øjnene og siger, det her er et politisk spørgsmål, og vi skal ikke sidde og undskylde det bag teknik og sige, at det kun er teknisk muligt, fordi det er jo teknisk muligt med mere. Så det er den ene side af det. Og det andet, det handler så om noget, ministeren også blev inde på i forhold til CAP'en, altså den fælles EU's landbrugspolitik osv., at vi bruger den. Der vil jeg også gerne høre, udnytter vi fuldt ud alle de muligheder, som ser ud til at ligge i den nye CAP i forhold til det her spørgsmål, eller er det en lille del, som vi tager i spil, i forhold til at få taget lavbundsjord ud, som Signe Munks fortalte jo, faktisk hjælper på en række ting.
Tak for det. Så er det ministeren, værsgo.
Jamen, tak for det, og også tak til Rasmus Nordqvist for at lige stramme op på begreberne her. Hvad er teknisk, hvad er praktisk, hvad er realistisk? Og der har jeg nok gjort mig skyldig i at være knap så begrebsstærk, som Rasmus Nordqvist er, som virkelig er skarp på det felt. Og der vil jeg gerne tænke over at være lidt mere præcis den vej rundt. Altså det, vi har opereret med, er, hvad der er praktisk muligt, og det er måske en lidt bred term. Altså, men man kan jo tvinge sig til alt muligt, men det har vi ligesom ikke rigtig lagt ind. Altså, hvis det var, man virkelig ville, kunne man jo ekspropriere sig frem til noget. Jeg tænker bare ikke, at det er et værktøj, vi som regering lige har på dosmersedlen. Jeg tænker, at hele det ulykkelige forløb, vi har haft i Mink-sagen, gør, at man lige tænker, nu holder vi lige lidt igen med den form for statslige indgreb. Så det skal helst være noget, der er motiverende, noget, der er engagerende, noget, der er ansporende frem for det andet. Men teknisk kan man jo forestille sig alle mulige ting. Men vi har opereret med det her, hvad der er praktisk muligt, og inden for de rammer, vi ligesom kender. Det med afgifterne, der afventer vi stadigvæk ekspertgruppens vurdering af det her. Så når vi ved noget der, så kan vi måske gå videre af det spor. Men ellers er vi altså over i noget, hvor vi måske ikke har så meget lyst til at være med. Ekspropriation og den slags, det har ikke rigtig været fremme den vej rundt. Og nu får jeg så en seddel her, som kan hjælpe mig med at være mere begrebsstærk, så jeg ikke sidder og ruder rundt i begreberne her. Altså det, som ministeriet siger, det er, at det er teknisk og praktisk muligt at vådgøre de her områder svarende til 38.000 hektar. Så er der det her med, hvis man så tager de her randområder med ind, kommer man op på de 50. Og så kan vi så braklægge derudover. Både for at anspore til senere vådlægning, men også for at indhøste den lidt mindre gevinst, der er ved at braklægge. Det er det, vi får at vide, som er teknisk og praktisk muligt. Og nu er vi altså ude i to af begreberne. Og det kan godt være, at vi så allerede har skrevet så bredt, at vi er blevet upræcis igen. Men så beder jeg om forhånd om tilgivelse, og så må jeg på sprogskole i begreber hos Nordqvist efterfølgende.
Tak for det. Så har jeg lige sat mig selv på, René Christensen fra Dansk Folkeparti. Og det var egentlig, fordi ministeren sagde på svaret til Rasmus Nordqvist omkring det her med afgifter. Ja, det skulle man passe meget på, fordi hvordan kommer det til at påvirke økonomien ude i landbruget? Det er jeg sådan set meget enig i. Ja, det skal man passe på med. Men så sagde ministeren også, at landbrugsstøtten er jo ikke landmændenes penge. Det er jo sådan fællesskabets penge, og dem kan vi godt bruge. Jeg overfortolker måske, men sådan. Det var i hvert fald det, der lå i det. Men er ministeren ikke enig i, at den direkte støtte er jo også kapitaliseret derude? Altså, hvis man hæver den direkte støtte, så stiger jordpriserne. Hvis man sænker den direkte støtte, så falder jordpriserne. Altså, det er der i hvert fald evidens for. Så når man går ind og bruger nogle af de penge til det her, og det kan man jo diskutere, det er politik, men så påvirker det også økonomien ud i landbruget. Altså, om man tager 1.000 kroner fra den direkte støtte, eller man pålægger 1.000 kroner i en afgift, de 1.000 kroner, det er sådan set, de har samme virkning. De påvirker driften af det pågældende landbrug i negativ retning. Så man kan sige, når man bruger så kraftige vendinger imod en afgift, hvilket jeg er enig i, så skal man i hvert fald passe på at sige, at at tage penge fra en direkte støtte, sådan nærmest ikke har nogen indvirkning, for det må være en til en, hvis beløbene ellers er sammenlignelige. Minister?
Jeg tænker helt sikkert, at det, René siger, er korrekt. Så det vil jeg ikke sidde og afvise. Formanden siger, er korrekt. Jeg glemte jo sådan set at svare ordentligt på det med, om vi brugte alle redskaber i kappen. Nu er det jo sådan, at vi er jo sådan set ikke færdige med at forhandle den nye kap. Der var rådsmøde i mandags, hvor jo den portugisiske rådsformand Maria, som er landbrugsminister i Portugal, hun redegjorde for forløbet osv. Vi er ikke helt i mål endnu med det. Så om vi bruger alle redskaber i den nye kap, det kan vi jo ikke sige, når den ikke er endelig færdig endnu. Vores målsætning er at gøre så meget som overhovedet muligt den her vej rundt. Men der er jo også nogle balancer, og vi hører jo, der er partier, der er organisationer, som er bekymrede over, at det bliver for dyrt i landbrugsstøtte for landmændene. Så der er jo også en balance, der skal tages. Så er det sådan, nu kommer vi helt ud i det tekniske felt, og jeg er jo udsat lidt for en regulær intellektuel overmanding her fra Rasmus Nordqvists side. Og vi har jo embedsmænd med herinde, og vi har jo simpelthen Sofus Rix, der sidder her ved siden af mig. Og han har tilbudt, hvis der ellers er interesse for det, at jeg så kan trække en livline. Fordi så vil han kunne redegøre noget mere for det tekniske. Og jeg tænker, det kunne være helt opløftende at få en på, der var klogere end mig på det her felt. Så hvis der er interesse for det, det kan formanden jo lige vurdere, så kan Sofus Rix komme på banen og redegøre lidt for det.
Det er helt i orden, hvis det kan give...
Så drejer jeg mikrofonen over til Sofus.
Det er helt okay.
Godt. Jeg har fået tilsendt nogle tabeller. På side 1, der er der en tabellet, der viser, hvad det er for nogle typer af lavbundsarealer, der befinder sig inde i de her 171.000 hektar, der potentielt kan tage fat i. Når vi taler om, at der er 38.000 hektar, som er praktisk og teknisk tilgængelige nu og her med den viden, vi har, så skæler vi ikke i den omgang til, hvad for en incitamentstruktur, for eksempel afgifter eller andet, der ligger omkring. Det vi gør, det er, at vi går ud og siger, bryder det ned, de 171, hvad er der allerede rejst skov på, hvad er der allerede en høj vandstand på, så klimaeffekten allerede er indtruffet. Det er sådan noget med at kigge på, om der er nogle græskoder på, og ikke bliver dyrket for eksempel vintervede eller andet. Hvad er der fosforudfordringer på, og så videre, og så videre. Så står vi tilbage med en mængde, som er de her 38.000 hektar, egentlig lavbundsjord med et kulstofindhold over 6%, som er det, der er interessant at få fat i. Så parer vi det med vores projekterfaring, der hedder, at 25% ekstra jord skal man regne med at putte ind i projekterne, fordi der er mere, der bliver vådt, end det, man har tænkt sig ude i den praktiske virkelighed, så får man 50.500 projekthektar. Så er det klart, at vi analyserer og knokler, ikke mindst med Aarhus Universitet, for at komme ned i, hvad med resten? Hvordan får vi gjort det tilgængeligt? Hvad med de små arealer? Er der nogen, man kan forestille sig at sætte under vand og få en god effekt af, selvom de er ret besværlige at få fat i lige nu? Det er klart, man kan godt braklægge en større andel, hvis man vil det, men det vanskelige er at få fundet de projekter, fundet det, der kan gøres vådt, fordi det giver jo den her klimaeffekt, der er 10-15 gange større, end hvis du bare lægger det brak. Jeg håber, det hjælper lidt.
Absolut. Tak for det. Lige husk at slukke mikrofonen. Så får ministeren lige ordet, så skal jeg faktisk også sige, at ministeren skal snart ned i salen, fordi der er spørgsmål. Og så skal jeg også lige spørge samrådsspørgerne, om der er behov for, at ministeren kommer tilbage for at tage det sidste kvarter, eller om det er, eller om vi kan afslutte det. Så kunne ministeren måske komme med en hurtig... Så ministeren hurtig kommentar, så under Rasmus sagde, så kan vi afslutte samrådet. Værsgo, minister.
Jamen, bare tak til Sofus for den tekniske redegørelse. Jeg synes, det er fint, hvis Rasmus Nordqvist runder af. Jeg stiller også gerne op efter mine spørgsmål i salen, men det er alligevel to spørgsmål, jeg skal svare på, så der bliver noget ventetid, men det bestemmer I selv. Men jeg har ikke mere at sige nu.
Rasmus Nordqvist.
Jamen, altså, jeg tror, det er fint, at vi kommer jo nok til at diskutere det her igen og igen over de kommende uger. Jeg skulle til at sige timer, uger og måneder. Jeg kan se, at ministeren i sin indkaldelse er meget positiv og tror, vi klarer det på en måde. Vi får se. Jeg synes, det her spørgsmål, jeg synes, grunden til, det er så afgørende det her med, hvilke muligheder er der, og hvad er det, man kalder praktisk og teknisk muligt. Det er jo netop også, når vi nu hører klog embedsmand gå ned i tallene, så er det jo netop, når vi så går til landbruget og ser på virkeligheden, altså ikke Lars Lykkes kammerater, men jo, det er måske også, men landbrugsorganisationerne, hvad de peger på i forhold til de 40.000 hektar, som udgør sig områder under 10 hektar, men også i forhold til fosforspørgsmål og så videre, så tror jeg, der er ting, der er både tekniske og praktisk mere mulige. Spørgsmålet er så, om det er politisk realistisk at bruge de muligheder, som der er brug for. Altså se på at bruge fuldt ud kapmulighederne, er ikke kun det minimum, man lægger op til fra regeringens side på nuværende tidspunkt. Det er jo kun, hvis forhandlingerne ender allermest uambitiøst, at vi lever op til noget med det, man har lagt op til fra regeringens side, og det håber vi jo ikke, det gør. Så jeg håber egentlig, at ministeren også tager det her samråd som lidt en opfordring til at huske på, at der er også noget, der hedder politisk muligt, og det skal man altså ikke forveksle med det her teknisk muligt, fordi alt, der er meget større tekniske muligheder, end det regeringen har lagt frem. Det synes jeg alt tyder på, og det håber jeg, at ministeren har tænkt sig at være meget åben over for i de forhandlinger, vi får nu. Tak.
Tak for det, og tak for fleksibiliteten. Så bliver ministeren nødt til at gå, og det åbne samråd, det er afsluttet.